Ngayong umaga, makakausap natin at aalamin natin ang mga kamakailan at mga bagong proyekto at pinagkakabalahan ng aktor, direktor, manunulat at educator na si Mars Cavestani. Magandang umaga sa iyo, Mars.
Magandang umaga rin, Annalyn. Magandang umaga po sa inyong lahat na regular na nakikinig sa SBS Filipino Radio Program.
Kamakailan po kayo ay nasa Pilipinas, particular sa Maynila, para sa ilang theater workshop na inyong ginawa?
Hindi lang Maynila, iha. It's actually all over the country. To Davao, I went to Bohol, I went to several areas in Metro Manila, Bulacan, Los Baños, and then went to Luzon.
So isang malaking proyekto ito?
Oh, it actually started with an invitation from my mother school, no? Ibig sabihin yung aking alma mater, the Philippine Normal University. Tagal-tagal na nila akong gustong bumalik simula nung nag-graduate ako. Hindi ako makabalik-balik, pangako ako ng pangako. Until finally, sabi ko, pumunta na nga ako this year bago ako tumanda ng gusto. Kasi meron ako doon binuo, no, iniluwal na theater group nung kapanahon ng ako'y estudyante doon and eventually got to teach there and headed the drama department. Nagtayo ako ng tinatawag na, at that time it was still Philippine Normal College. This was, wow, marireveal ang age ko. 1980 when I graduated, my MA, no? So which means I was teaching there the following years. I founded that theater company called PNC, Literary Theater. Eh, tinuloy nila hanggang ngayon. So they call me the father. Sabi nila, gusto nilang makita yung ama nila kasi I remain just a name there. Lalo na dun sa mga acting theories na finormulate ko na ginagamit pa rin nila. Gusto nilang makita mismo dun sa original, siyempre from the originator. Kaya naging title nung return workshop ko, From Boleslavski to Cavestani. Si Boleslavski naman, siya yung unang-unang, kumbaga sa ama ng acting in terms of codifying it, no? Kasi ang acting is a form of art, eh siya yung kauna-unahang sumulat ng libro, kinodify niya yung mga tinuro sa kanya nung kanya ring guro na ang pangalan naman ay Stanislavski. Si Stanislavski yung Ruso. Na lahat ng mga nag-aral ng acting noong unang panahon, eh diyan nagsimula, Konstantin Stanislavski. Sumulat siya ng 3 libro na yun ang parang naging Biblia ng mga aktor noong unang panahon. Kaya naging popular yung tinatawag na Stanislavski system, which is not really a particular method, but isang sistematikong pag-analisa of the natural order of theatrical truth. Ibig sabihin, ang acting kasi, ang pag-definition ng acting is pag yung responsibilidad ng artista na alamin ang katotohanan ng kanyang role na ginagampanan. Kaya hindi madali, kala ng mga tao eh, it's all glamour kasi nakikita natin dahil nga sa movies at television. At hindi naman kasi nag-aaral na ngayon ng mga tao ng acting, hindi katulad unang panahon.
Basta umaarte na lang. Namin.
Basta may mukha na lang sila, yun ang kanilang ticket, no? Yung kanilang puhunan. Oh, there was a time nung nauso ang bomba films, o hanggang ngayon, eh, yung katawan pa rin ang pinupuhunan para makarating sa pelikula at kumita ng salapi. Unfortunately, that's the reality of the business. Pero unti-unting ibinabalik yan. Kaming mga guro, kaya that's why I cannot retire. I keep saying I wanted to retire. Eh hindi eh, kasi wala na nagpupursu eh. It just seems, acting just seems to be an ordinary art thing now that anybody can just pick up and specialize in without study. Eh hindi naman sa sinasabi ko na kailangan mag-aral lagi, no? Kasi an actor's art cannot be taught. Hindi naman talaga naituturo yan. Kasi ang artista must be born with ability. Kung wala kang abilidad, eh, hindi ka pwedeng mag-artista. And a trained acting teacher can tell you that from the beginning. Ang pinag-aaralan na itinuturo sa mga schools, yung technique through which the talent finds expression. And that can and must be taught. You see, the appreciation of this fact is of utmost importance, not only to all students of acting, but to every actor who is interested in the perfection of his art. Ang problema ngayon, ang mga tao kasi dahil nagkapangalan na, porque naging popular na, artista na daw. Mm. Nadadala lahat ng popularidad.
At ng mukha.
Hindi naman naman sino yung tama, ano? Nababaliw ako pag nanonood ako. Iisa ng iisang acting nila, parang molde na isinapak na lang dyan sa mukha ng isa at tinunod ginagaya nila. Kasi wala na silang models. To begin with, sino mga models nila? Kakatiting na lang ang mga tunay na artistang natitira sa atin, hindi katulad sa Amerika, na ang daming mga Meryl Streep, mga Jane Fonda, nandiyan pa sila. At masiki yung mga batang from Leonardo DiCaprio, town, yung mga batch nito, yung mga bata, lahat yan mga aral, graduate ng mga theater schools. Bibihira, halos wala akong makilalang naging artista sa Hollywood na nagkapangalan na hindi man lang dumaan ng acting school. Ganun din ang mga, if you take the models of the Australian actors that made it in Hollywood, from the great Mel Gibson to Hugh Jackman, to the women ones, karamihan ang mga famous Australian actors na nagpunta sa Hollywood, mga produkto ng NIDA, produkto ng mga actor studio, etc. Pero sila yung talaga may tinatawag na inborn talent. Sila have to qualify. Na hindi lahat ng tao, katulad ni Nora Honor, na may natural gift. Yun yung tinatawag kong abilidad. Hindi siya nag-aral, hindi siya nagkaroon ng technique, pero through the years, yun na yung naging technique niya. If you go back to the Dislavsky system, tatlo yung librong sinulat niya. An actor prepares, building a character, and creating a role. Mm. Yung tatlong yun, mahirap yun. Tatlong bagay yung magkakaiba yun eh.
So, ngayon po sinasabi na highly technological world na tayo o high-tech na. Halos lahat ay digitalized na. At ngayon sinasabi ninyo na iba yung acting or theater noon kumpara ngayon. Pagdating sa production sa theater, may nabago ba dun sa traditional na theater production at sa pag-arte?
Ay, hindi pwedeng baguhin ang acting eh. Acting will always have to be the same. The theory is the same. No amount of digitalized art can change that, because art will always have to remain as it is, as purely, as purified as it is. It can never be influenced by any form of technology. Nababago lang, napapabilis, nagagawa na ng paraan, napepeke nila. Napepeke, kaya kahit nag-actress ka na hindi ka marunong ano, well, there's nothing between their two ears.
So iba pa rin po yun talagang arteng-arte sa...
Oo, karamihan ng mga artista, umaarte, acting na acting, ayan sinabi mo. Yan yung sinasabi ko na everybody is acting na acting. Walang katotohanan, walang natural truth. Yun, kala mo napakahirap hanapin yung natural truth. Kaya ang daming mga ehersisyo, ang daming mga pag-aaral. Anim yan eh. Anim na lessons yan. Na nagsisimula sa concentration. Yun yung pinaka-basic. Kasi kung wala ka namang concentration, hindi ka makakapunta kahit na saan. Apply mo rin yan sa buhay. Pumupunta sa memory of emotion. Yung memory of emotion, yan yung kapag hindi ka makaarte, halimbawa, namatayang ka, hindi mo alam na hindi ka pa nagkaroon ng boyfriend, pero namatay ang boyfriend mo. Ang problema kasi mga young actors, kaya ganyan, walang mapaghugutan eh. Ang memory of emotion, yung pinaghuhugutan mong karanasan mong experience. Inaalala mo yung mga nakaraan mo, doon ka humuhugot. Then you go to dramatic action, you go to characterization, you go to observation, na nag-oobserba ka kung ano yung nangyayari sa buhay. Kasi yun din yung nire-create mo sa pelikula o sa television. And then that sense of rhythm, tinatawag. Yun, medyo technical na yun. Yun yung C-core, I call it. Concentration, emotion, action, characterization, observation, rhythm. Yan yung tinuturo kong basic, binabalik ko kasi hindi na inaaral ng mga tao ngayon.
Yung biyahe nyo sa Pilipinas, gaano kahalaga na naibahagi ninyo yung kaalaman ninyo sa ilang nagnanais na pumasok sa pag-arte o sa teatro?
Aba, ang dami. Kasi 27 days lang ako nandoon. Ipagpalagay mo ng, let's say, in the 13 areas that I went to, say, lagay mo ng 50 students. 50 times 13, ilan yan? Sabihin na natin, 500 estudyanteng yun na nakapulot ng Golden Nuggets of Wisdom sa aking mga pagtuturo, eh kung ipalalaganap nila yan, lalaki sila, eh somehow, ganun naman, paano lumalaganap ang edukasyon eh. Tapos yung mga nakakinig sa akin sa radio, ngayon sunod-sunod na ang invitasyon sa akin para akong biglang naging instant ano. Kasi, ang daming nag-workshop, ang workshop mentality sa Pilipinas, kali-kaliwa. Ako karami, workshop ko libre, pinamasayan lang ako. Kasi alam ko naman na community theaters ito eh. Basta mapadalan nyo lang ako doon, mapag-hotel nyo ako. Makakapagturo na ako ng mabuti. Wala na sila makakita ng ganong klasikong
na libre,
klase ng mga guro.
Bukod po dito sa workshop na ginawa ninyo sa Pilipinas, kayo po ay Artistic Director ng Philippine Educational Theater Artists League, Sydney, Opetals.
Medyo na mahinga na yan kasi yung mga putot ko, yung mga sumunod sa akin, sila na ngayon na nagdidirect, yan sila si Reyes. Yung isa nagpunta na sa WA, nagtayo na ng sarili niyang petawa, si Benny Chan.
Mm-mm.
At paminsan-minsan na lang akong nagdidirect. Kapag importante yung event, for instance, yung huli kong sinalihan nung pumunta dito yung kasamahan kong anak din ng PETA, gana si Gadi Labad, dinalan niya yung Lobo Choir, hindi nakarating isa nilang artista. So, ura-urada, kailangan ng artista makakuha ng role. in 2-3 hours time, syempre, kailangan ng isang experienced actor na katulad ko, I had to come in and take the role. O, yung mga ganon.
Mm-mm.
Pero I was supporting them. Pero pag didirect, hindi ko na kaya eh. 63 na ako eh.
Uh-oh.
It takes so much. Eh, ipaubayan mo na sa mga batang direktor.
May kasunod pa po ba itong mga workshop na ginawa ninyo? O
sa
meron
Pilipinas,
kayong
oo. Nakapirma na ako ng kontrata ng ibang mga eskwela sa Metro Manila lang muna, sa Metro Manila na. At pupunta ako sa high schools.
Mm-hmm.
Isimulan ko sa high school, sa public schools. Mas marami ako matuturo doon sa mga bata.
So mas magiging abala kayo?
Bago siya punta sa
kuleyo.
Oo, isang buwan, kada isang taon, i-devote ko lang sa pagpunta sa Maynila para mag-workshop ng mga kabataan.
Kanina, sinabi ninyo yung titulo ng workshop ninyo sa PNU, From Boleslavski to Kavestani. Medyo rhyme po yung apelido niyo, di ba?
Kasi ang apelido ko eh, may pagkaruso din.
Pero
kasi Italiano ang ama ko.
Kung kayo po ang tatanungin, ano yung art of Kavestani?
Eh, wala naman ang original sa akin. Hindi naman ako pangahas. Lahat naman yan eh, inaral din natin sa mga greats of the past. Ang siguro ang regional lang, yung aking pamamaraan ng pagtuturo dahil nagbabago naman ng panahon, nagbabago ang teknolohiya. O ngayon, mas madali na magturo kasi meron ka lang magagamit ng mga digital art, ang dali-dali ng, para hindi ka daldal ng daldal. Kung minsan, may papakita kang mga video clips, may papakita kang mga samples, ang dali na magturo ng acting. Kapag sinabi kong pangit itong ganito, may papakita ko, meron akong nakikita kong mga classical acting no-nos. Eh, yun ang pinakikita ko. Tawa na ng tawa mga sinante kasi mm-hmm. akala nila, sir, bakit po pangit yung gano'n? Ba't mali yun? Eh, kasi ganito yung eksena, anak eh. Hindi ba eksena ganito, namatay si ganyan, ganito, ganito? Bakit gano'n ang acting niya? Eh, ang iniiyakan niya ay tungkol din sa ganito, ganyan, ganyan. Mali. Nagpatulong siya ng luha. Nalayo ng luha niya doon sa eksena. You know what I mean?
Mm-hmm.
Walang one-to-one correspondence. Walang pinag-uugatan yung acting. Akala nila basta tumawa na lang sila, nakatawa sila, nakapagpatulo sila ng luha, naka-emote sila ng konti. Ayun, emote ng emote, acting na daw yon.
Panghuli na lang po ito. Kayo po ay magpapatuloy sa pagturo ng traditional na pag-arte.
Ako ay patuloy na magtuturo ng acting the way it should be taught and the way it is.
Maraming salamat, Mars Kavestani, sa iyong oras at panahon.
Maraming salamat din, Iya. Thank you.
SBS Filipino. Sa radio, online at mobile.